Азаттык радиосунун бир сааттык хабарларын одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга усунулатын тагырыптарды тагы да эстериңизге сала отурайык.
Казакстандагы үч оппозициялык партия биригип, Адилеттүү Казакстан үчүн козголоосунун аясына бирикти.
Саясаткер Жаксыбай Базылбаев Алматынын акими болгон Виктор Храпуновтун жоопко тартылуун сурауда.
Бир үйдүн үч баласын анасы менен бирге өлтүргөн деп айыпталган Евлоевга сот үкүмү чыкты. Сотко катышкан астаналык тилшибиз кабар беретин болот.
Мухтар Аблязов батыстык кәсіпкерлерді Лондонда өтетін Қазақстанның бизнес форумына қатысуға қатысудан бас тартуға шақырып отыр.
Мамандар Алматыдағы ғимараттардың сейсмикалық беріктігі сын көтермейтіндігін айтады.
Тәжікстанда 2000-дай қазақ мекендейтіні туралы айтқан Душанбедегі қазақ мектебін құрған Сәуле Саминова мен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды тарқата отырсақ, маусымның 16-сы күні елдегі оппозициялық партия өкілдері Әділетті Қазақстан қозғалысын жаңғыртып, аталмыш қозғалыстың астына біргетінін айтып мәлімдеме жасады.
Десе де мәлімдеме жасаушылардың арасында Азат партиясы жоқ, ал кейбір саясаттанушылар болса, қозғалыс жұмысының жемісті болатынына сенімсіздік танытады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тарқатып айтып береді.
Оппозицияның бірігу мүмкіндіктерін қарастыру осыдан 2 ай бұрын болған демократиялық форумда партия басшыларына берілген тапсырма екенін айтқан Қазақстанның коммунистік партиясы алға жалпыұлттық социал-демократиялық партия басшылары өздерінің әділетті Қазақстан үшін қозғалысының астына біріккенін айтты. Оппозиция өкілдері ымыраға келудің оңай болмағанын айтады.
Осы 2 айдың ішінде көптеген осы мәселе төңірегінде пікір алмасу, ой бөлісу, жолдары қандай, соның бәрін әртүрлі бағытта талқылап әркімнің әртүрлі ойы бар, әркімнің әртүрлі пікірі бар, онымен келісуіміз керек.
Деді жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай. Әділетті Қазақстан үшін қозғалысының бұдан 4 жыл бұрын елдегі барлық оппозициялық күштерді біріктіру мақсатында құрылғанын айтқан партия серкелері бұл қозғалыстың осы мақсатты әрі қарай да жалғастыра беретінін айтады. Осы жинақтаған таптырмас қазынаны халықтың ерік-жігеріне ұштастырып, уақыт тезінде шыңдалған саяси және әлеуметтік-экономикалық идеяларды Әділетті Қазақстан үшін қозғалысына алып келуді мақсат етіп отырмыз, делінген мәлімдемеде. Десе де аталмыш қозғалысқа біріккен партиялар арасында Азат партиясы жоқ. Оның себебін Жармахан Тұяқбай былайша түсіндіреді.
Олардың уәжі ол біріншіден біз бәріміз болмаса екеу ара, үшеу ара бірігіп бір партия болып қимыл жасауымыз керек деп.
Елдегі оппозиция күштері бір қозғалыстың астына бірігіп жатқан кезде Азат партиясы тасада қалды. Ол өзінің аталмыш қозғалыстан шықпағанын айтса да, бірігуге аса құлық танытпаған сияқты. Болат Әбілов Азат партиясының Әділетті Қазақстан үшін қозғалысынан шықпағанын елде екі үлкен оппозициялық партияның жақын арада бірігетінін айтты.
Мы, в принципе, стояли у истоков создания блока ЗСК за справедливый Казахстан в 2005 году.
Біз 2005 жылы Әділетті Қазақстан үшін қозғалысы құрылған кезде басы-қасында болдық. Президенттік сайлау кезінде қозғалыс атынан бір адам шығарды. Билікпен белсенді түрде күресті. Біз одан шыққан жоқпыз. Қазір біз үшін ең маңыздысы Азатпен жалпыұлттық социал-демократиялық партияны бір партияның астына біріктіру. Біз қазір келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Іс жүзінде келістік, ең маңыздысы делегаттар ғана қалды. Бірақ біз Әділетті Қазақстан үшін қозғалысын жаңғыруын қолдаймыз.
Екі партияның бірігу жайлы бұған дейін сөз болғанда Болат Әбілов блоктың заңды формасы жоқ екенін, сондықтан тиімсіз екенін айтқан болатын. Оппозиция күштерінің партия емес қозғалыстың астына бірігуі, сондай-ақ оның арасында Азаттың жоқтығынан саясаттанушылар секем алды. Шаңырақ қозғалысы төрағасының орынбасары Әлихан Рамазанов бұл тіпті оппозиция арасында жікшілдік салу мүмкін деген қорқынышын да жасырмады.
Мен мұндай хабарға қуанбаймын. Неге дейсіз, өзіңіз білесіз, заң бар, блок сайлау келгенде блокқа шығамайды, өліп кетсе де. Менің ойымша, бұлар бекерге істеп отқан жұмыс бұл, қосылу керек төртеуіде. Бір партия болу керек, неге дейсіз, олсыз жеңе алмаймыз. А блок деген ол блок, бүгін блок болды, ертеңіне қайтан бір-бірімізді басымызды қазанға кіргізе алмаймыз.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым болса, қозғалыстың болашағына сенімсіздік танытады.
Бүгінгі күні бірігіп отқан ұйымдардың өзі ертең мысалы бар, қырып шап болмайтын ешкім кепіл бере алмайды өкінішке орай. Бұның енді бірнеше себептері бар, енді ең басты себебі енді жалпы мына өмірге, саясатқа, билікке деген қарым қатынастардың әртүрлілігі, саналуандығы. Ішінен енді шынын айту керек, оларды қарсыластырып отырған топтардың арасында пікір бар.
Ал Әділетті Қазақстан үшін қозғалысының астына біріккен оппозициялық партия өкілдері қозғалысты бірігіп басқаратынын айтып, төрағаны нақты атаған жоқ. Сонымен қатар олар 2012 жылы болатын президенттік сайлау кезінде де бөлшектенбей араларынан ортақ үміткер шығарамыз деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сонымен Қазақстандағы бірқатар оппозициялық партиялар әділетті Қазақстан үшін қозғалысының аясына бірікті. Олар жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, тіркелмеген Алға партиясы және Қазақстанның коммунистік партиясы. Елдегі бірқатар оппозициялық партиялардың бір қозғалысының аясына бірігуіне қарапайым халық қалай қарайды? Олар оппозициялық партиялардың елдегі ірі саяси күшке айналатынына сене ме? Азаттық радиосының тілшісі Меруерт Сәрсебай осы сауалдарды Алматы қаласының қарапайым тұрғындарына қойған еді.
Алматы қаласының тұрғыны зейнеткер Алма Құрбанқызы қазақ ұлтының өкілдері ғана қазақ халқына жаны ашиды. Ал оппозиционерлердің арасында ондай азаматтарды көрмегенін айтады. Сондықтан да ол елдегі оппозицияның келешегіне күмәнмен қарайды екен.
Олар тіпті ештеңе бітірмейді. Бітірсе алдағашан бітірер. 20 жылдан бері далдамайда жүр. Несін бітіріп ат? Мысалы, оппозиционеріміз деп свой, соларды қосып алады. Ал енді осылар қандай қазақ? Қазақты менсінбейді, қазақтың тілінде керек. Қазақтың арасында жүргенін көргем жоқ. Қазақтың жастары үшін жұмыс істеп жүргенін көргем жоқ. Барлығының бітіретіні тек бастықтыққа, чиновниктікке, президенттікке таласады. А ол кімге жете береді?
Өзін Жамал Асанқызы деп таныстырған алматылық тұрғынның айтуынша, оппозиция күштерінің бірігуі билік күшін таласқа әкеп соғады. Ал одан туындайтын дау қарапайым халыққа еш пайда әкелмейді.
Бір-бірін адамдардың бір-бірін соғыс істегісі келсе жасайды. Бізге соғыс керек емес. Сондықтан олар ойлану керек, бастық қаршығам дегенді жасаудың орны ең бірінші елде тыныштық болу керек. Ел бір-бірін ертең өлтіріп атқанда не болады? Енді қалған соғыс болып бірімізді өлтіріп алайық, сосын барып бастық болады олар. Басқа амал болмайды. Президент бола алмайды Абилов. Вот кім Абилов бола алмайды. Бизнесмен болып енді ол ойлайтын шығар, мен білеміз неден бастағанын.
Алматы қаласының тағы бір тұрғыны суретші Алмас саясат тақырыбына еш қызықпаймын дегенді айтты. Оның айтуынша Қазақстан демократиядан алыс, сондықтан да ірі өзгерістерді күтудің қажеті жоқ.
Бірше біріксін, Нұр Отанда қанша енді. Сосы үлкен партия болсын, қосылып бәрі бірге. Халықтың мүддесін қорғайтын болсын, халықтың тұрмысы жақсарсын, жақсы болсын.
Университетті биыл бітіріп, әлі жұмыс таба алмай жүрмін деген қарлығаш есімді бойжеткен оппозицияның бірігуі қарапайым халыққа еш пайда әкелмейді деп есептейді екен.
Қосылған не қосылмаған, не менімше түк өзгеріс болмайды. Қара халық болып қалады. Өсетін адам чиновниктер өздері өсіп, өздері өніп жатады, а так қосылып жатса, ондай керемет бір нәрсе шешіледі деп айта алмаймын.
Қазақстандағы оппозиционерлер осы уақытқа дейін бірнеше рет бірігуге талпыныс жасаған, бірақ ол әрекеттерінен ешқандай нәтиже шықпаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырайық. Осы тұста Азаттықтың бағдарламасының қандай жиеліктерінен табалатындықтарын тыңдармандарымыздың есіне сала отырсақ талғады.
Күләй, сөзің орынды. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7:08 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7:08-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 13041 жиілігінен сағат 7:08 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер, құрметті радио тыңдаушылар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуелсіз жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Теһрандағы шерулерде 7 адам қаза тапты. Теһрандағы шерулерде 7 адам қаза тапты.
АҚШ президенті Барак Обама Ирандағы зорлық-зомбылыққа байланысты өзінің алаңдап отырғанын жеткізді.
Иранның күзетшілер кеңесі даулы дауыстарды қайта санауға дайын екендігін мәлімдеді.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Ресейдегі аймақтық басқосуға қатысты.
Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті аяқталды.
Біріккен ұлттар ұйымының Грузиядағы бақылаушы миссиясы ресми түрде аяқталды.
Үндістан мен Пәкістан жетекшілері сейсенбі күні Ресейде кездесті.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірмен дағайын, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Қадірмен де радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттықтың бір сағаттық хабарларын тыңдап отырсыздар.
Енді алдағы қозғалатын тақырыптарды қысқаша тоқталып өтсек.
Бір үйдің үш баласын анасымен өлтірді деп айыпталған Евлоевқа сот үкімі шықты. Сотқа қатысқан астанадағы тілшіміз телефон арқылы хабар береді.
Елдегі үлескерлер өз проблемаларының шешілмей жатқанда алаңдаулы болып отыр.
Мұхтар Аблязы бастық кәсіпкерлерді Лондонда өтетін Қазақстанның бизнес форумына қатысудан бас тартуға шақырып отыр.
Адам шығыны болған шерулерден кейін Иранның күзетшілер кеңесі президенттік сайлаудың дауыстарын қайта санауға дайынбыз деді.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, Астана қалалық соты жергілікті кәсіпкер Марат Есемсейітовтың отбасын үш кішкентай баласы мен жүкті әйелін өлтірген деп айыпталған Олег Евлоев пен Дмитрий Тянға қатысты шешім шығарды. Олег Евлоевқа өмір бойы қатаң режимде колонияда өмірін өткізу жөнінде үкім кессе, өлімге тапсырыс беруші деген. Дмитрий Тянға кәмелетке толмаған балалары барын ескеріп, 25 жыл бас бостандығынан айырды.
Осы сот отырысына Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төле қатысып қайтқан еді. Жұлдыз бізге телефон арқылы баяндап береді. Жұлдыз.
Талғат, сәлеметсіз бе? Мен тыңдап тұрмын.
Иә, Жұлдыз, алдымен сот отырысы жайында жан-жақты айтып берсең өзің.
Жақсы. Талғат, оқиғаға келетін болсақ, бүгін астаналық жас кәсіпкер Марат Есенсейітовтың отбасын түгелімен бауыздап өлтірді деген қанды оқиғаға қатысты айыпталған Олег Евлоев және Дмитрий Тянға қатысты 2.5 айға созылған сот ісіне нүкте қойылды. Астана қалалық сотында өткен іске төрағалық еткен судья Тілеухан Нұғманов былайша сот үкімін оқыды.
На основании статьи 58 части 4 Уголовного кодекса Республики Татарстан по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание Евлоев Олег предстоящего назначен пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима с конфискацией имущества.
Яғни қылмыстық кодекстің 58-ші бабы, 4-ші тармағы, қылмыстық кодекстің 96-ші бабы және 179-ші бабына сәйкес Олег Евлоевқа 2 және одан да көп адам өлтірді деген айыппен өмір бойы түрмеде отыру жөнінде және жазасын қатаң режимдегі колонияда өту жөнінде үкім шығарылды. Ал Олег Евлоевтың сыбайласы ретінде, яғни өлімге тапсырыс беруші ретінде Дмитрий Тян айыпталып, оның кәмелетке толмаған балалары барын ескере отырып, және осыған дейін жазаға тартылмағандығы есепке алынып, қылмыстық кодекстің 28-ші бабы және 96-ші бабына сәйкес Дмитрий Тянға 25 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде үкім шығарылды. Талғат?
Жұлдыз, айыпталушылардың туған туыстары сотқа келді ме? Олар сот шешімімен келісті ме?
Әрине, Талғат, екі жақтың да туған туыстары, бауырлары болды. Сот барысында оқыс оқиғаларда орын алды. Жәбірленушілердің туыстары қайта-қайта құлап қалып, дәрігерлердің көмегіне жүгініп жатты сот барысында. Ал сот шешімнен шыққаннан кейін залда жан түршігерліктей оқиға болды. Екі жақта сот шешімімен келіспей, бірі ауыр жаза берілді десе, екінші жақ жаза жеңіл болды деп бір-бірлеріне қол жұмсауға дейін барды. Тек полицияның көмегімен ғана адамдар залдан шығарылды. Осы оқиға далада да қайталанды. Дмитрий Тянның әйелі айқайлап оқыс әрекеттер көрсетті. Осы жерде айта кету керек, айыпталушы тараптың адамдары осы жағдайдың куәсі болып, жағдайды бастан аяқ түсіріп жатқан журналистерге де басталып, қолдарындағы микрофондарын фотоаппараттарына қарсы шабуыл жасады. Осы ортада өмір бойы түрмеге кесілген Олег Евлоевтың анасынан пікір алуға мүмкіндік туған еді. Ол Азаттық радиосына былайша пікірін білдірді.
Все продали и купили. Здесь Казахстан. Пожалуйста, пройдите.
Яғни Олег Евлоевтың анасы Қазақстанның бәрін сатып алды, сот сатылған деген пікірін білдірді. Талғат?
Жұлдыз, енді жәбірленушілердің туыстарын дейді. Олар қандай пікір білдіруде?
Иә, жәбірленуші тарапта сот шешімімен келіспеді. Ол Олег Евлоев пен Дмитрий Тянға берілген жаза жеңіл дейді. Мысалы, жәбірленуші кәсіпкер Марат Есемсейітовтің әкесі Талғат Есемсейітов Азаттық радиосына былайша пікірін білдіреді.
Аз берді. Аз берді. Өлтіру керек олар.
Талғат, бұл жерде тағы да осы жәбірленуші тараптың тағы бір туысы, яғни қанды оқиғаның құрбаны болған Алияның әкесі де Қабылбек Ақсақал Азаттық радиосына былай деген пікірін білдірген еді.
Мәңгілік деген нәрсе қазір алым алып атқан заман. Қазір бір жылдан кейін оны ақшаны беріп төгіп шығарып алады. Оған ешкім кепілдік бере алмайды. Ана түрменің бастықтары не істеп атыр? Ақшаға бәрі сатылып атыр. Өлімге өлім болу керек, қанға қан болу керек. Бұған біз келіспейміз. Бұл төбелес емес, ұрлық емес. Бір үйдің жанды қырған шаруа.
Талғат,
Жұлдыз, енді сотқа қатысқан алқа билер тарапынан қандай да бір пікір болды ма? Осы жайында айтып берсең.
Я Талғат, айта кету керек, осы аса қатыгез есіппен есімсіздер отбасының 28 жастағы жүкті әйелі Әлия мен 10 жастағы Жанет, 7-дегі Жасмин және 3 жастағы Кәрімді асқан қатыгез есіппен бауыздап өлтірді деп айыпталған Олег Евлоев және Дмитрий Тянға қарсы сот ісі барысында бастан аяқ алқа билер қатысты. Олар басында сот ісі басталар кезде 60 осы Астана тұрғына 60 алқа би таңдалған болатын. Оның ішінен іріктеліп 35 алқа билер бастан аяқ қатысты. Негізгі осы соттың шешімін шығаруға сол алқа билердің басты пікірі алға тартылды. Осылардың ішінде Азаттық радиосына алқа билердің мүшесі Қуандық Шамахай Азаттық радиосына өзінің пікірін білдірген еді. Соны тыңдап көрейік, Талғат.
Қандай адам болса да қылмысысыз өзін ақтап алғысы келеді. Сол тұрғыдан әртүрлі пікір тұрында жатуы мүмкін. Бірақ мен өз басым заңдық тұрғыдан осы Шарқан соттың шешімін дұрыс деп есептеймін. Бұнда ешқандай сырттан да басқадан да ықпал болған жоқ.
Талғат, енді осы оқырмандарға, тыңдармандарға түсінікті болу үшін осы оқиғаның бастан аяқ қысқаша түсіндіріп айта кетсек, тыңдармандарға Астана қаласындағы Шұбар шағын ауданында 2008 жылдың 21 қазанында шетелге іссапарға кеткен жергілікті кәсіпкердің отбасындағы 28 жастағы әйелі мен 17 және 3 жастағы 3 баласын әлдекім асқан қатыгездікпен, яғни қазір осы бүгін үкім шығарылған Олег Евлоев пен Дмитрий Тян бауыздап өлтіріп кетті деген осылай айып тағылған еді. Кәсіпкердің Toyota Camry 40 маркалы автокөлігін жалпы көлемдегі 500 мың теңге болатын алтын мен ақшаны алып кеткені анықталған болатын. Ұрланған автокөлік 1,5 тәуліктен кейін Астанадағы көшелердің бірінде табылды. Осы іле-шала негізгі айыпталушы Астана қаласының 28 жастағы Олег Евлоев анықталған болатын. Ол Қазақстан полициясы қалың елге жасалып іздеу жарияланғанына қарамастан Олег Евлоев сол кезде ұшаққа мініп Қазақстанның Ресейге бой тасалап үлгергені кейін мәлім болған еді. Бірақ кейін Қазақстан тарапынан халықаралық іздеу жарияланғаннан кейін күдікті қазанның 29 күні Ингушетия жерінде ұсталып, сол күні көршілес Шешенстан астанасы Грозныйдағы тергеу абақтысына жеткізіліп қамалды. Осыдан кейін ол Қазақстанға жеткізілген болатын. Талғат,
рахмет, Жұлдыз. Құрметті тыңдаушылар, сіздер Астанадағы сот отырысынан тілшіміз Жұлдыз Төлеудің тікелей репортажын тыңдадыңыздар. Сонымен Астана қалалық соты жергілікті кәсіпкер Марат Есімсейітің отбасы үшін 3 кішкентай баласы мен жүкті әйелін өлтірген деп айыпталған Евлоев пен Тянға қатысты шешім шығарып отыр. Хабарымызды әрі қарай басқа да тақырыптармен қысқаша құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Азаттықтың хабарларын одан әрі басқа да тақырыптармен жалғастыратын болсақ, әлемдік бірқатар халықаралық баспасөз құралдары Қазақстандағы кейбір іскер адамдардың тұтқындалуы, не болмаса шетелге қашуы осы елдің инвестициялық тартымдылығына кері әсер еткенін жазады. Шетелде қашып жүрген ірі бизнесмендердің бірі БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов маусымның 14 күні Англияда жарық көретін Таймс басылымына сұхбат берген екен. Онда Мұхтар Әблязов батыс бизнесмендерін алдағы сәрсенбі 17 маусымда Лондонда өтетін кәсіпкерлік форумға қатысты.
Бұл форум Қазақстан мен Британия арасындағы сауданың одан әрмен дамуына серпін беруі тиіс деп жоспарланған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, форумда сөз сөйлейтіндер арасында Қазақстан үкіметінің кейбір министрлері, сонымен қатар Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченко да бар. Басылымның жазуынша, БТА банктің бұрынғы төрағасы сәрсенбіде басталуы тиісті Қазақстанның дамуы форматты кәсіпкерлік жиынға келетін инвесторлар Қазақстанда мүлік пен мүлік иелену құқығына қысым жасалып отырған білуі тиіс деп мәлімдеген. Таймыш шариетке Мухтар Абилясовтун мәлімдемесі Британ соттарында қаралғалы жатқан бір даулы істің басталуымен дөп кеп тұр. Сотта ол істі БТА банктің бұрынғы акционерлері Қазақстан үкіметіне қарсы. Ол үкіметтен банктің мемлекеттік иелігін өткені себепті көрген қаржылық зияныңыздың орнын толтырар деген талаппен көтеріп жатыр. Арызданушылардың айтуынша, Қазақстан үкіметінің іс-әрекетінің кесірінен олардың мүддесіне 20 миллиард ақш доллары шамасында зиян келген. Басылымның мәліметіне қарағанда, Қазақстан үкіметіне қарсы басталып жатқан бұл дау бірнеше елдің сотында, соның ішінде Голландия соттарында қаралуда. Қазақстан үкіметі БТА банкке несие берушілердің оларға келген заттай зиянының орнын толтыру туралы тағы бір талабына сот алдында жауап беруі мүмкін. Ол талап биылғы сәуір айында 550 миллион доллар қарызды қайтаруға қатысты БТА өзін дефолт жариялағанда несие берушілер алдында пайда болған банктің міндеттемелеріне қатысты туып отыр. Билік елде мүлікке иелік ету құқығы мен әділетті сот процесі дегенді мүлде құрметтемейтінін тағы да дәлелдеді. Үкіметтің бұл шалағайлығының халықаралық инвесторларды құрбан қып жіберуі өз алдына бұл іс халықтың банк жүйесі мен экономиканың тұрақтылығына деген сеніміне зиян тигізіп отыр, деді Мұхтар Абилясов Таймс газетіне жариялаған мәлімдемесінде.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы осы әлемдік баспасөзде жарық көрген Қазақстанға қатысты тағы бір мақалаға шолумен өздеріңізді таныстырмақшы. Яғни ақштың Техас штатындағы Форт Уэртте басылатын Star Telegram газеті қазақ жерінде балалар үйінде тәрбиеленіп өсіп, ақшта асылып қаза тапқан бір қазақ бозбаласының тарихын әңгіме етіп жазған екен. Оның есімі Мақсат Айтбаев.
Мақсаттың тарихы оның ата жұрты Қазақстанда бастау алады. Бүлдіршін кезінде отбасымен бірге өздерінің Қазақстанның бір мұнай өндірумен айналысатын өңіріндегі қаласында тұрған Мақсат еміс-еміс біледі. Ол үшін барлық қиындық атаулы бір күні әкесі мен шешесі арасында айғай шуынан басталады екен. Бір-бірімен жүз шайысып әбден өздері көңілдері қалған әке-шешесі ажырасып тынады. Мақсат бөгде қалада өмір сүру үшін шешесімен бірге көшіп кеткен.
Шешесімен бірге бөтен қалаға кеткен сәби Мақсат өздерінің қонақ үйді баспаналағанын айтады. Әкесін қаншама сары уайым болып көруген тықса да, енді бұл мүмкін емес болатын. Еміс-еміс есінде Мақсат анасының бейтаныс жандармен достаса беретіндігін байқаған. Бірде Мақсаттың шешесі мұны тастап мүлде тайып отырады. 4 жасар сәбиді тауып алған әйел Мақсатты дәрігерлерге көрсеткенде, олар оған көксау диагнозын қойыпты. Сөйтіп Мақсат 8 жыл бойы өкпе ауруымен ауыратындар емделетін санаторийде өмір сүреді. Мұнда ол шешесі ның оралуын бекерден бекер сарыла күтеді екен. 2000 жылы ол балалар үйіне ауысады.
Кейін Мақсатты өз қарауына алған америкалық Ребекка Мартин Техас штатындағы Ривер Оксста туып өседі. Ол бала кезінен алыс аймақтарға сапарлап, бөтен ел мен жерді көріп, көңіл сусындатуды көп армандады. Сөйтіп Мартин бейбітшілік корпусының қызметіне алынып, 2003 жылдың маусымында Қазақстанға жол тартады. Қазақстанда Ребекка Ақтөбе қаласы ауылындағы балалар үйінде жетімектерді тәрбиелеумен айналысқан. Осында оған Мақсат есімді ақылды, білімге құштар және арманшыл жасөспірім жолығады. Оның ағылшын тілінде даярлаған өмір баянын оқи отырып, баланың өмірінің жай-жапсарына Ребекка қанық болады. Мартин жасөспірімді бала етіп Америкасына алып кетіп тәрбиелеуді армандаған.
2008 жылы Мақсат ақш визасын алуға қол жеткізеді. Мартин оның жолақысын өзі төлейді. Мұхит асып жас сапарлап келген бозбаланы Нью-Йорктың әуежайында күтіп алады да, Форт Уэрттің солтүстік батысындағы қыратты жердегі өзінің кең үйіне орналастырады. Бірде Ребекка Мартин Мақсаттың көңілі қаяулы екенін байқайды. Қазақстанда өзінің құрбылары жұпын өмір сүріп жатқанда бұлайша шат-шадыман, молшылықта тіршілік кешуін ол дұрыс іс деп санамайды. Христиан дінін қабылдаған ол Мартинге бірде аспанға көтеріліп, Иса пайғамбар бармен кездеспек ниеті бар екенін де жайып салған.
Жасөспірім жігіттің өмірге деген құштарлығы қазан айындағы гүлдей солып бара жатқанын көріп, Мартин не істерін білмей дал болады. Десе де қанша жыл бойы жиылған уайым мен жалғыздықтан құлазу сезімі жігіт бойын әбден меңдеп алған екен. Бұл туралы мақаланы сіздер Азаттықтың сайтынан оқи аласыздар. Ал соңғы жаңалықтармен өзімді әріптесім Саида Бағанқожа.